Armo teille ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja herraltamme Jeesukselta, Kristukselta. Miltä tuntuu, kun sydän halkeaa? Sitä me äsken tuossa virressä veisasimme, haljetkoon mun sydämeni. Ehkä sinulla on jokin tällainen kokemus elämässä, että tuntuu kuin sydän halkeaisi. Jokin niin vaikea ja raskas asia tuossa heränneen tunnon synnin hädässä oli tuo äskeisen virren kirjoittajan tuntemukset sydämen halkeamisesta. Tai ehkä se on jokin sellainen erityinen asia, mikä sinun elämäsi on annettu, menetys, jota on vaikea ottaa vastaan ja kestää, mikä onkaan tuon tuskan aihe. Kenties avioliitto, se, että suhde puolison kanssa on vaikea ja siksi sydän halkeaa. Tuntuu ainakin siltä. Tänään kohtaamme miehen, jonka sydän varmasti monellakin tavalla oli halkeamaisillaan pakahtumassa. Sellaisia kokemuksia Jumala hänelle antoi. Luen Jumalan sanaa profeetta Hosean kirjasta, hänen viimeisestä luvustaan. Käänny Israel, Herran sinun Jumalas tykö, sillä sinä olet langennut sinun pahain tekois tähden. Ottakaa teillenne nämä sanat ja kääntykää Herran tykö, ja sanokaat hänelle, anna meille kaikki synnit anteeksi, ja tee meille hyvin, niin me uhraamme sinulle meidän huultemme mullit. Ei Assur meitä auta, emme myös tahdo enää astua orhitten päälle, emmekä sano enää meidän käsialallemme, te olette meidän Jumalamme, sillä sinun tykönäs löytää orpo armon. Niin minä taas olen parantava heidän erhetyksensä, mielelläni minä heitä rakastan, sillä minun vihani on käännetty heistä pois. Minä tahdon Israelille olla niin kuin kaste, että hän kukoistaa niin kuin kukkanen, ja hänen juurensa leviävät niin kuin Libanon. Hänen oksansa pitää hajoamaan, että hän itse olisi ihanainen niin kuin öljypuu, ja hänen pitää hajuamaan niin kuin Libanon. Ja heidän pitää taas istumaan hänen varjonsa alla, ja jyvistää itsensä ravitsemaan ja kukoistumaan niin kuin viinapuu. Ja hänen muistonsa pitää niin kuin Libanonin viina olemaan. Efraim sanokaan, mitä minun on enää epäjumalain kanssa? Minä tahdon häntä kuulla ja katsoa. Minä tahdon olla niin kuin viheriäinen honka. Minussa pitää sinun hedelmäs löydettämään. Kuka on viisas, että hän näitä ymmärtäisi, ja ymmärtäväinen, joka näitä huomaitsisi? Sillä Herran tiet ovat oikeat ja vanhurskaat vaeltavat niillä, mutta ylitse käymärit niissä lankeavat. Aamen. Profeetta Hosea toimi 700 vuotta ennen Kristuksen syntymää Jerobeamin hallituskauden loppupuolella ja vielä kauan aikaa myöhemmin Jerobeamin kuolemaa seuranneen verisen valtataistelun, monien vallanvaihdosten, anarkian ja sekasorron aikoina, jolloin onnettomuuden synkät pilvet alkoivat kerääntyä Israelin taivaalle. Hosea sai 7 viimeisimmän kuninkaan aikana nähdä Israelin eli Efraimin valtakunnan surullisen kuolin kamppailun Assyrian ja Egyptin suurvaltojen välissä. Turvansa Jumalassa hylännyt Israel lähetti lahjuksia ja teki liittosopimuksia vuoroin kumpaankin suuntaan. Poliittista ja yhteiskunnallista sekasortoa pahempi oli kuitenkin avoin epäjumalan palvelus ja siitä seurannut syntielämä. Beetelin ja Daanin oli pystytetty epäjumalan palveluspaikkoja, ja erityisesti nuohon Baalin palvontaan ja muihin epäjumalan palvelusmenoihin liittyy tällainen siveettömyyden harjoittaminen. Tästä kaksinaisuudesta ja valojen rikkomisesta teki Assyrian kuningas Salmanassar kauhean lopun. Oikeana profeettana Hosea osasi tulkita ajan merkit ja kertoa, mitä Jumala tarkoitti kaikella sillä mielettömältä tuntuvalla, mitä tulisi tapahtumaan ja sitten tapahtui. Ajat olivat huonot. Entisestä elintasosta ja loistosta oli jäljellä vain rippeet, ja maailman tilanne oli niin uhkaava kuin suinkin saattoi olla. Jumala laittoi Hosean aivan erityislaatuiselle lähetyskurssille tai profeettakouluun, joka valmisti hänet tehtäväänsä. Jumalan käskystä Hosea esitti profeetallisen julistuksensa oman kotinsa ja avioliittonsa välityksellä. Hänen tuli ottaa Portto vaimokseen. Tämä avioliitto osoittaa kansalle, kuinka likeisesti ja uskollisesti Jumala on liittynyt Israeliin katkeamattomalla siteellä. Ja taas avioliittonsa rikkova Portto vaimona osoittaa, kuinka hävyttömästi Israel kohteli Jumalaa. Profeetan kuuluisi hylätä hänet, mutta hän saa Jumalalta erityisen kehotuksen ottaa haureellinen vaimonsa luokseen ja elää hänen kanssaan. Tämä on kuva Jumalan ihmeellisestä rakkaudesta Israelia kohtaan. Israel elää uskottomana ja palvelee vieraita jumalia. Kuitenkin Jumala rakastaa kansansa ja tahtoo pelastaa sen. Profeetta tehdään oman elämänsä kipujen kautta herkäksi tuntemaan Jumalan rakkauden tuskaa luopunutta kansansa kohtaan ja samalla välittämään Jumalan ihmeellisen armon sanomaa kansalle, joka olisi ansainnut vain tuhon ja hävityksen. Jumalan sana aivan sieltä luomisjärjestyksestä alkaen alleviivaa ja kertoo Jumalan hyvää järjestystä, Jumalan hyvää lahjaa avioliitossa. Miten Jumala on luonut meidät ihmiset miehiksi ja naisiksi ja asettanut avioliiton. Tuo Jumalan asetus on pyhä järjestys ja sille Jumala on luvannut myöskin ihmeellisen ja hyvän siunauksensa. Kaikille meille, jotka olemme saaneet tätä Jumalan hyvää lahjaa maistaa, tiedämme, kuinka valtava rikkaus se on, että saa pitää ihanaa puolisoa rinnallansa ja hänen kanssaan elämänsä jakaa. Tätä Jumala ensimmäistä ja suurta lahjaa ihmisille elämän lisäksi siellä paratiisista asti jo on saatu kokea. Tässä Hosean esimerkki toisaalta myös muistuttaa meitä avioliiton pyhyydestä, rikkomattomuudesta ja samalla siitä suuresta anteeksiantamuksesta, jota myöskin siinä tarvitaan. Ei vain niin, että olisi tällainen äärimmäinen tapaus, niin kuin Hosean kohdalla oli, että vaimo huitelee ties missä vieraiden miesten kanssa, vaan pienemmissäkin asioissa tarvitsemme paljon kärsivällisyyttä, anteeksiantamusta ja rakkauden vikojemme peitoksi. Mutta samalla tämä myöskin muistuttaa meille Jumalan rakkaudesta, myöskin sitä kohtaa, joka on tässä asiassa elämässään epäonnistunut. Jumala rakastaa myöskin avion rikkojaa ja kutsuu häntä tänään uuteen, puhtaaseen ja pyhään elämään. Erityisellä tavalla tämä kysymys avioliitosta miehen ja naisen välillä ja Jumalan hyvästä järjestyksestä on meidän ajassamme kyseenalaistettu. Ja niin kuin täällä jo olemme Eino Papan puheessa saaneet kuulla, mitä meidän ajassamme siinä kirkonkin johdossa opetetaan ja tehdään vastoin Jumalan sanan selvää opetusta. Hosean kirjan mukaan synti on sitä, että ihminen väärän rakkauden lumoamana tallaa jalkoihinsa oikean rakkauden. Suhde Jumalaan on rakkaussuhde, jossa samalla on kysymys kahden välisestä liitosta. Minä kihlaan sinun itselleni iankaikkisesti, Jumala profeetan kautta sanoo. Kuten mies rakastaa vaimoaan, samoin Herra rakastaa kansaansa. Nyt Herran kansa rikkoo tätä rakkautta vastaan ja antaa väärän rakkauden huoruuden hallita itseään. Jumalan kansa kuuntelee muita kutsuja ja kääntyy pois. On kysymys sekä ruumiillisesta huoruudesta että epäjumalien palvonnasta, joka oli täyttänyt koko kansan sydämen. Kansa on kuin portto uskottomuudessaan Herraa kohtaan. Hosean paljastava sanoma huoruudesta on mitä ajankohtaisin meidänkin seksikylläisessä ajassamme. Hän sanoo, huoruus, viina ja väkevä juoma hulluksi saattavat. Ne vievät kansalta järjen. Aikamme ihmisiä hallitseva huoruuden henki viettelee. Huoruuden hengen vallassa ihminen kadottaa arvostelukykynsä. Paha tuntuu niin suloiselta. Ja huomaamatta jaettu sydän luisuu irti Jumalasta. Edelleen Hosea sanoo, Efraim on nyt portto ja Israel saastainen. Ei he ajattele palata Jumalansa tykö, sillä huoruuden henki on heidän sydämessänsä ja ei he tottele Herraa. On siis kysymys tällaisesta demonisesta hengestä, syvyydestä tulevasta hengestä, joka viettelee. Profeetta Hosea käyttää moneen kertaan tuota sanaa, huoruuden henki. Minusta tuntuu, että tuo henki, tuo demoni, aivan erityisellä tavalla riivaa, ei vain sitä, mitä kuulimme Hosean aikana, vaan myöskin meidän aikanamme, meidän länsimaisten ihmisten elämässä ja yhteiskunnassa. Tottelematon ihminen luottaa vain omiin neuvoihinsa. Hän alkaa vihata totuuden puhujaa. Ja lopulta Hoseankin kävi niin kuin kaikille profeetoille on käynyt. Tuo ihminen, joka ei halua kuulla totuutta, unohtaa millainen Herra on, eikä ajattele, että Herra kyllä muistaa kaiken hänen pahuutensa. Tilinteko tulee ja Jumala muuttaa ihmisen kunnian hänen häpeäkseen. Erityisen puhutteleva on se, miten Hosea sanoo, sydämen kovettumisen ja paatumisen lisäksi sitä, että ymmärtämätön kansa saa tästä haavoja. Tuo haavoittuminen tällä seksuaalisuuden alueella on sellainen syvälle sisimpään ja sydämeen menevä asia, joka jättää jälkensä. Se on varmasti erityisellä tavalla nuoren identiteetissään herävän ihmisen kipu ja kysymys, mutta ei se vanhempanakaan jätä meitä. Kristittyinä ja Jumalan ominakin me olemme näiden kiusausten keskellä ja saamme haavoja. Ystävät kalliit, kuinka moni täällä kesäseuroissakin meitä olemme monella tavalla haavoitettuja sydämessämme. Mitä olemme joutuneet tämän maailman huoruuden hengen taholta kohtaamaan ja satuttamaan siinä itseämme. Kun olemme olleet heikkoja vastustamaan kilvoituksessamme sitä, mihin Jumalan henki olisi tahtonut meitä ohjata. Mutta nämä haavat otetaan nyt käsittelyyn. Hosea paljastaa ihmisen synnin aivan ainutlaatuisella tavalla. Siinä sykkii koko ajan hänen oma särkynyt sydämensä, hänen tuskansa vaimon uskottomuuden tähden. jos haluaisi pitää oikein tuomiohenkisen ja tulitikiven katkuisen saarnan, niin Hosean aikalainen profeetta Aamos vielä enemmän oli sellainen, joka julisti voimallisesti näitä tuomion sanoja. Hosealakin on kyllä tuomio kansalle ja muistutus tilin teosta ja tämä synnin paljastaminen. Mutta jatkuvasti hänen sanomassaan on tällainen sisimmän murtuminen mukana. En tiedä, oliko Hosea tuon oman elämän kokemuksensa kautta sellainen, että hän kyynelehtien joutui kansalle puhumaan. Hän ei varmaankaan lyönyt nyrkkiä pöytään eikä julistanut sitä sanomansa tulena ja tulikivenä, vaan hän paljon kyseli ja hänen kauttaan jotenkin tuollaisena rakkaudellisena tuo kovakin sana tuli, tuomion sana, jotta Jumala saisi parantaa. Jotta Jumala, rakkaus, jolla hän ihmeellisesti rakastaa langennutta, menisi läpi sydämen. Kyllä hän suoraakin sanoi, kuulkaa Herran sanat, te Israelin lapset, sillä Herralla on syy niitä nuhdella, jotka maassa asuvat, sen tähden, ettei totuutta eikä laupiutta eikä Jumalan tuntoa ole maassa. Mutta valapattoisuus, valhe, murha, varkaus ja huoruus, ne ovat vallan saaneet, ja yksi veren vika tapahtuu toisen jälkeen. Anja-Maija Vanhanen totesi puhuttelevasti eilen, miten luopumuksen myötä kovuus lisääntyy. Niin Hoseakin tässä muistutti, ettei laupeutta kansassa löydy. Kuitenkin Jumala siis kysyy, mitä sydämellisimmällä tavalla, mitä minun pitäisi sinulle tehdä? Voi heitä, että he minusta ovat luopuneet. Minä olisin heidät kyllä päästänyt, jollei he olisi valhetta opettaneet minua vastaan. Sitten hän muistuttaa siitä armotyöstä, siitä hyvyydestä ja valtavista lahjoista, millä hän on siunannut jo aivan sieltä varhaisesta asti. Minä opetin Efraimia kävelemään, talutin häntä käsivarsista, vaan nyt ei he tahdo tietää, että minä heitä parantanut olen. He unohtivat minut, he ovat petollisesti tehneet minua vastaan. Tilin teonkin siis Herra ilmaisee sydäntä särkevällä tavalla. Ei he kuitenkaan ajattele sydämessänsä, että minä muistan kaiken heidän pahuutensa. Voi myös heitä, kun minä heistä luovun. Kuitenkin Hosealla on myös hyvin voimakkaasti tuolla sanomansa mukana, että Herrallakin on raja, jolloin hänen kärsivällisyytensä loppuu, jolloin hän ei enää osoita rakkautta eikä enää anna anteeksi. Silloin Herra sanoo määrättömän pahuuden tähden nuo kohtalokkaan kuuloiset sanat, en tahdo heitä enää rakastaa. Minun vihani on julmistunut sinua vastaan. Mutta kuitenkin, kun luetaan, mitä tuossa vihan julmistumisessa sanotaan, kun hän kysyy, mitä minun pitää sinussa tekemään, sitten hän muistelee, mitä Herra on tehnyt, miten hän on rangaissut muita kansoja ja kaupunkeja. Ja hän sanoo, mutta minun sydämelläni on toinen mieli. Minun laupiuteni on ylenpalava. Eikö ole, ystävät, ihmeellistä? Valtava luopumus. Koko kansa, lapset, vanhemmat, kaikki epäjumalan palveluksessa. Ja Jumala sanoo kuitenkin, minun sydämelläni on toinen mieli. Minä en tahdo tuhota ja tuomita, kumpa te vielä kääntyisitte. Minä tahdon heitä kohdata niin kuin karhu, jonka pojat ovat otetut pois, ja reväistä heidän paatuneen sydämensä rikki. Silloin kun tuo kovuus saa murtua, niin saa myöskin parantuminen alkaa. Koko Hosean kirjan läpi siis kaikuu Jumalan rakkauden ja armon sanoma, tuhon ja tuomion rinnalla. Tuo oman vaimon kautta eletty ja koettu oli jotakin sellaista, joka opetti tuntemaan Jumalan isän sydämen mielenlaatua. Miten valtavan kärsivällinen Jumala onkaan rakastaessaan meitä. Vaikka me lankeamme yhä uudestaan, Jumalan rakkaus ei lopu. Jumala sieltä varhaisesta asti on opettanut kävelemään, rakkaudessaan vetänyt luoksensa ja tunnustaa lapsekseen. Te olette elävän Jumalan lapsia. Te, jotka ennen olitte erossa ja kaukana. Hosean avioliitosta syntyi kolme lasta, joiden nimet Jisrael, Lo-Ruhama ja Lo-Ammi ovat osa Hosean profetiaa. Ensin syntynyt poika tuli nimetä Jisraeliksi, koska Jisraelissa hallitsevan kuninkaan esi-isä Jehu oli tappanut edellisen kuninkaan perheen, ja tämä verityö oli nyt kostettava, niin että Israel lyödään Jisraelin laaksossa. Tytär Lo-Ruhaman nimi tarkoittaa, että hän ei saa mitään armoa. Ja kolmas poika, Lo-Ammi, hän ei ole minun kansani. Nämä lasten nimetkin kuitenkin muuttuvat kohta lupauksiksi. Lo-Ruhama on tuleva Ruhamaksi, mikä tarkoittaa, hän saa armon. Lo-Ammi on oleva Ammi, minun kansani. Silloin Jisrael-nimikin, Jumalan istutus, pääsee täyteen merkitykseensä. Jumalasta eroon joutuneita kutsutaankin elävän Jumalan lapsiksi. Minä kihlaan sinut itselleni iankaikkisesti, ja minä kihlaan sinut itselleni vanhurskaudessa, tuomiossa, armossa ja laupiudessa. Minä kihlaan tosin sinun itselleni uskossa, ja sinun pitää Herran tuntemaan. Sillä ajalla sanoo Herra, tahdon minä kuulla. Minä tahdon taivaasta kuulla ja taivaan pitää maata kuulemaan. Kun Hosean kirjan viimeistä lukua luetaan, niin tulee vastaan lupaus siitä, että Jumala uudistaa. Ensin Hosea johtaa tekemään parannusta aivan kädestä pitäen, voisi sanoa. Hän antaa sanatkin suuhun. Hosean kirjassa on myöskin perusta sille, mitä varten, miten parannusta tehdään. Niin kuin Tuomo jo äsken opetti, Jeesus on se parannuksemme lähde ja hänessä vain jotakin voi tapahtua. Monet ihanat ennustukset Jeesuksesta ovat täällä profeetta Hosean kirjoissa. Hän puhuu ylösnousemuksesta kolmantena päivänä, siitä miten kuolema niellään ja voitto saadaan. Ja muitakin kohtia, joita sitten myöskin Jeesus omassa opetuksessaan täältä profeetan kirjasta lainaa. Niiden täyttymys toteutuu. Mutta nyt ennen kaikkea Hosea ennustaa uudesta liitosta. Siitä uudesta todellisuudesta, joka Jumalan kansalla on edessään, kun Jumala vuodattaa pyhän henkensä sen sydämeen ja uudistaa uudeksi. Kun hän näki omassa elämässään sen surkeuden, mikä oli hänen avioliitossaan ja perheessään vaimonsa kohdalla, hänelle ei ollut muuta mahdollisuutta kuin luottaa siihen, että kerran Jumala puhdistaa ja uudistaa myöskin tuon porttovaimon, portto Israelin, niin että hän pyhän hengen voimasta elää Jumalan mielen mukaan ja kerran täydellisenä ylistää siellä tapettua karitsaa, jonka kautta vain tämä kaikki on mahdollista. Mutta tässä, minkä siis luin, Israel saa kehotuksen palata. Palata Jumalan luokse, käänny Israel, Herran sinun Jumalas tykö, sillä sinä olet langennut sinun pahain tekois tähden. Ja sitten sanotaan, että ottakaa nämä sanat mukaanne. Näillä sanoilla lähestykää Jumalaa. Muutenkin me saamme ottaa tästä oppia Jumalan sanaa, minkä hän Raamatussa meille sanoo. Me saamme niihin tarttua, ottaa ne mukaamme ja viedä vaikka Jumala eteen ja näyttää ja sanoa, katso nyt Jumala, näin sinä olet luvannut. Näin pyhässä Raamatussa on kirjoitettu ja se myöskin varmasti paikkansa pitää. Ottakaa teille ne nämä sanat ja kääntykää Herran tykö ja sanokaa hänelle, anna meille kaikki synnit anteeksi ja tee meille hyvin, niin me uhraamme sinulle meidän huultemme mullit. Tuo vähän vaikea sana hebrealaiskirjeessä aivan samasta teemasta sitten opetetaan tämä hebrean kieli, josta on käännetty hyvin tiiviisti ja ytimekkäästi ilmaisee sen, kun puhutaan huulten mulleista, puhutaan siitä uhrista, joka on annettu Jumalalle. Mutta nyt se, mitä annetaan huulilla, on ylistys Jumalalle. Ja näin hebrealaiskirjeessä, niin uhratkaamme siis aina Jumalalle kiitosuhri hänen kauttansa. Se on niiden huulten hedelmä, jotka hänen nimeänsä tunnustavat. Se ihminen, joka saa tuntea ja kokea sen, että synnit on anteeksi. Että koko se, mikä tuntuu, että sydän halkeaa sen tuskan alla, miten minä tämän kanssa koskaan voi Jumala edessä seistä ja kelvata, miten minä voin päästä taivaaseen, miten Jumalan armo voi kuulua enää näin paljon rikkoneelle, niin kuin se porttovaimon esimerkki osoittaa. Uudelleen ja uudelleen tapahtui se, että hän meni sinne, minne ei olisi pitänyt. Kun omassa uskon elämässäkin on tällaista suurta vajavaisuutta, heikkoutta, lankeemuksia täynnä, ei meillä mitään voimaa ole itseämme sieltä nostaa. Siksi Hosea antaa nämä valmiit sanatkin. Jeesus Kristus on tehnyt kaiken puolestamme. Kun me vain sanomme, anna minullekin minun syntini anteeksi, niin hän antaa. Hän kuulee ja vastauksena on meidän huultemme ylistys. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus, että minuakin näin ihmeellisesti rakastat ja tänäänkin saan uskoa kaikki synnit anteeksi. Sinä, joka olet tänään jotenkin aivan erityisellä tavalla koet, että olet haavoitettu. Synti on sinua haavoittanut ja olet siitä aralla ja kipeällä omalla tunnolla. Sinulle juuri kuuluu tämä evankeliumin sana. Sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Hosea kuvaa sitten ihanalla tavalla tuota pyhän hengen vaikutusta, miten hengellinen herätys syntyy ja leviää, miten sen tuoksu leviää, kukat kasvavat ja puut tuottavat hedelmänsä. Mitä ihanuutta tulekaan sen ihmisen elämään, joka saa kääntyä Jumalan puoleen, saa elää pyhän hengen johdatuksessa. Israelin, Efraiminkin kohdalla entinen sai jäädä taakse. Mitä minun on enää epäjumalien kanssa? Nyt minä tahdon palvella Herraa, seurata häntä. Ja viimeisenä aivan profeetta kysyy, kuka on viisas, että hän näitä ymmärtäisi? Ja ymmärtävänä, joka näitä huomaitsisi. Hän puhuu pyhistä kirjoituksista Jumalan sanasta. Kuka ymmärtää kirjoitukset? Vain pyhä henki on siinä nyt opastamassa kaikkeen totuuteen. Sillä Herran tiet ovat oikeat ja vanhurskaat vaeltavat niillä, mutta ylitse käymärit niissä lankeevat. Rakkaat ystävät, meilläkin on elävä Jumalan sana. Saamme tarttua siihen, lukea sitä, elää sen mukaan, uskoa sen mukaan ja myöskin saamme kerran pelastua tuon sanan mukaan. Jumalan pyhän hengen johdatuksessa saamme kulkea oikeaa tietä, vanhurskaiden tietä perille taivaaseen. Aamen.